pašvaldību ieņēmumi ir auguši šogad. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir lielāks nekā plānots. Tas ir ļoti labi, jo izdevumi arī aug, un līdz ar to ir iespēja sekt palielinātos izdevumus gan saistībā ar kurināmo, gan degvielu, gan siltumenerģiju, gan elektroenerģiju, jo, piemēram, ja mēs paskatāmies šā gada izdevumus 11 mēnešu salīdzinājumā ar pagājušā gada 11 mēnešiem, tad, piemēram, degvielai pašvaldību izdevumi ir kāpuši par 67%, kurināmajam par 99%, par transporta pakalpojumiem ir kāpuši par 149%, par elektroenerģiju par 43%, tā kā šie kāpumi izdevumi pusē ir būtiski, un tas ir ļoti labi, kad arī ieņēmumi ir lielāki nekā plānoti, līdz ar to ir iespējams nodrošināt pašvaldību iestāžu darbību.
Ar grūtībām pašvaldības šajā ziņā nesastopas, nav jāpalielina deficīti?
Nē, pašvaldībām nav jāpalielina deficīti, tas ir ļoti labi. Ieņēmumi šobrīd ir pietiekami, lai šajā brīdī izdevumus sektu. Bažas ir, protams, par nākotni. Šobrīd mēs skatāmies uz rādītājiem, kas ir zinām pašvaldībām valsts pagaidu budžeta laikā. Tie ir apmēram šā gada līmenī, līdz ar to ir tā kā mazliet optimisks skats, bet tajā pašā laikā mēs esam ļoti piesardzīgi, jo nav zināms, kas notiks valsts budžeta pieņemšanas laikā un kāds būs šis gala rezultāts.
Dažas pašvaldības jau sāk pieņemt tās augtos tehniskos budžetus. Kā izskatās nākamā gada sākums, vai tiešām tikai uzturēšanas budžeti, vai tomēr arī jau kādas attīstības iespējas?
Nākamais gads, ja, tad pašvaldība šā gada pēdējā nedēļā vēl nepaspēs pieņemt savus budžetus, savu budžetu 23. gadam, tad nākamais gads sāksies ar izdevumu tāme, ja nav sava budžeta nākamā gada. Nākamā gada sākumā tātad pašvaldības drīkst finansēt tikai šogad iesāktās politikas un iesāktos pasākumus. Tātad nevar nodrošināt pakalpojumus, kas nav sniegti šogad, nevar veikt investīcijas nākošgad, kas nav sāktas šogad, respektīvi tas ir faktiski iesākto politiku un pasākumu turpinājums. Bet ir paredzēti arī izņēmumi, pašvaldības nekādīgi nevar izvairīties no minimālās algas celšanas. Šajā gadījumā arī pašvaldībām ir jāceļ šī minimālā alga atbilstoši valstī noteiktai un tam jāparedz noteikti izdevumu budžetā. Jaunas investīcijas būs iespējams tikai, ja tās saistītas ar Eiropas Savienības fondu un citas ārvalsts finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem. Šie projekti turpināsies, varēs pašvaldības arī aizņemties, varēs aizņemties arī kurināmā iegādē, bet citi aizņēmumi pašvaldībām nebūs pieejami. Līdz ar to, teiksim, ja ir iespēja finansēt investīcijas no sava budžeta, kas ir ļoti, ļoti maza iespēja, tad pašvaldības šādas investīcijas varēs veikt, ja nē, tad, diemžēl nē. Kamēr nebūs valsts budžeta 2023. gadam.